Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Jien Michael Borch nsellmilkom u ninaqgħod magħkom għal dan il-programm
il-win tal-miliet.
Ir-raba' programm.
U llum miegħi fl-istudio għandi lil Joseph Gallia, President tal-Aqda Ħbieb tal-Presepju, Anton Gallia u s-sinjura tiegħu Mary Gallia, membri tal-Aqda Ħbieb tal-Presepju. Ġew hemm attar il-pro tal-Aqda Ħbieb tal-Presepju biex flimkien magħhom niddiskutu l-Aqda Ħbieb tal-Presepju għawdex Malta. Mal-medda li jgħidha mwaqqa. L-ewwel kuntatti mal-Aqda Presepistika Universali. Id-diversi ħidmijiet li wet etla dat biex enet fl-iżvilupp tal-arti tal-presepju u tal-pasturi minn artisti għawċin. Ir-rivista tal-Aqda Ħbieb tal-presepju li tinxteret fost id-devoti u l-ħbieb tal-presepju. Dan huwa r-raba' programm li jien għandi għalikom f'din l-iskeda tal-miliet b'xewqat sbieħ li jilkoll ngħixu l-miliet fi spiritu nisrani. L-Aqda Ħbieb tal-Presepju għawdex Malta. Inselmilkom eżjeż membri mill-Kumitat tal-Aqda Ħbieb tal-Presepju u insellem lilkom semmija u nistedinkom biex tinaqdu magħna għal dan il-programm interessanti. Insellimlek u nibda minnek Sur President Joe, x'tista' tgħidilna fuq kif nibtet din l-Aqda Ħbieb tal-Presepju? Il-bidu net tagħha.
Darba ġiet naxxaqqa f'Moxta, konna Malta jien u hija u konna l-ħamrun u dħalna fil-Hobbies Society naraw wirja li kienet qed tinżamm dakinhar. Hemmhekk kif dħalna rajna xi presepi għall-wiri. U fuq mejda fuq skrivanija rajt volum kbir kien daqs mis-sal hekk tal-qudiesa. Il-presepju kien jismu u jiena mal-ewwel inġbiet leh dan il-ktieb u battu fidi u x'inqat nifleh sirt naf li hu sensiela ta' perjodiċi il-presepju midmumin flimkien biex iffurmaw dan il-volum. Imbagħad mort fuq il-President tal-Aqda kien ċertu Viktor Cilia, kan di għammen sewa, u saqsajtu dwaru dan il-volum u din ir-revista u għalli muxek, għalli taf kif tagħmel, għalli jiktibli, għalli u nirrispondi kwinti kif tagħrif kollu meħtieġ. Jiena ktibtlu kif ġejt għawdex mal-ewwel u rrispondini wara ftit u sirt naf illi dan il-volum il-presepju dawn il-perjodiċi kienu jinħarġu minn l-Assoċjazzjoni Italjana Amiċi del Presepju li kella s-sede tagħha f'Ruma. Għax dal-Italja hemm massebejn għaqda tal-Presepju imma kollha s-sede tagħhom qiegħda ġa Ruma. U ktibtilhom u mal-ewwel kien irrispondini l-President tagħha, Sinjor Angelo Stefanucci. U nikdbu li xulxin u hekk u kien qallek qalli hemm qalli jinnaf li teżisti rabta kbira mal-presepju fil-gżejjer ta' Malta u għawdex, qalli titħajru x'tagħmlu waqda. U beda dejjem ħeġġiġni u jiena kont min-naħa tiegħi avviċinajt uħud Maltin, persuni Maltin, illi kienu jagħmlu li kuraġġ biex iwaqfu l-għaqda, imma kull meta konna niġu għassew innom, dejjem jaqbżu li bil-Malti kif ngħidu jobsqu li mis-sunnara. U fl-aħħar dom tiġifieri dan kien fin-1976 imbagħad li bdejt il-kuntatt magħhom u domt jittamawni jekk u fl-aħħar fin-1985 konna jiena ltqajt mal-kappillan miegħek, dom Mikiel Borġ u ma' George Borġ minn San Lawrenzo ukoll. U konna ftemna u konna waqqafna laqda, niftakar l-ewwel laqgħa li konna għamilna kienet jum sa' Franġisk fl-4 ta' Ottubru. Qabel konna ltqajna wkoll u meta konna ddeċidejna li ħanwaqfu laqda hekk. U konna jiena u inti u George tlajna d-dar tiegħi u ċempilna l-Stefanucci minn hemm u Stefanucci qalli issa nkun irrid ritratt ta' kull minnu fil-kumitat. Xi ħaġa dwar ħajtu, kull wieħed u ritratt tal-emblema kif ħad tkun l-arma tal-għadha.
Ħadha bis-serjetà minn ġew mill-ewwel.
Ħadha bis-serjetà u feraħ ħafna. Imbagħad kien għalilna minn qabel kien ilu jgħid lili ħajsir il-Kungress Internazzjonali ġo Innsbruck araw tiġu għalih. U konna ftehmna aħna t-tlieta jiena u inti u George Borġ u konna tlaqna għal dan il-kungress.
Ġoji qed terġa' tieħodna lura meta kont kappillan ġewwa San Lawrenzo
u x'veru.
U hekk nibtet l-ewwel laqan u l-ewwel qaqda tal-aqda ħbieb tal-presepju. U x'veru. Ħanħallik sa hawnhekk, ħalli mbagħad tagħtina mhux biss l-esperjenza ta' Innsbruck imma wkoll ta' kungressi oħra illi fihom aċċettajna illi nieħdu sehem.
So.
Anton, inti kif sibtru hekk fil-għaqda?
Qabel nibda nixtieq li nurik l-apprezzament tiegħi għal mod kif bdejna dil-laqgħa bit-tislima lill-Madonna permezz l-Ave Marija u li ma nsejġ anzi daħħalt kellimt ukoll il-protettur tagħna tal-presepji, il-San Franġisk u il-San George Preka. Dawn it-tnejn aħna nżommhom bħala protetturi tal-presepju. Kif bdejta jiena bdejta kont ma hija kif ir-rakkonta huwa u meta rajna dak il-ktieb hija iktar minni għax hu kien il-fust ta' kollox, hija kkuntattja l-Anġelo Stefanucci u ħajjarni għall-laqgħat fil-fatt kont diġà naf li intom sejrin Innsbruck u anke George Borsch li kien l-ewwel segretarju tal-għaqda tagħna kien kitibli kien fejn ħajjarni biex nidħol soċju bħala nidħol membru mal-għaqda. Minn hemmhekk bdejt nattend il-laqgħat, kif taf inti Dum Mikiel, bdejt nattend il-laqgħat u għadni sallum nokkupa l-post ta' segretarju.
Tajjeb, segretarju għandek ix-xogħol u x'veru?
Segretarju jitlob ħafna xogħol, speċjalment meta jiġi
joqrob il-miliet iktar u iktar?
U meta joqrob il-miliet bil-tħejjiet li rridu nagħmlu, però jien ma ngergex għax għandi għandna xogħol għandna mhux għandi il-sħabna tal-kumitat jgħinu ħafna f'diversi postijiet u flimkien immexxu l-għaqda mill-aħjar li nistgħu.
Tajjeb, maħna għanna u koll sur ġow emma t-tart u għalek mislilu li aħna nistaqsu xi ħaġa dwar il-prezenza tiegħu u x-xogħol tiegħu fl-aqda ħbieb tal-presepju. Insellimlek ġow, x'tista' tgħidilna dwar dan?
Jiena ilni fl-aqda ħbieb tal-presepju tista' tgħid sa minn meta twildet u kif tħalt fl-aqda il-kumitat mill-ewwel talabni biex inkun il-PRO l-uffiċjal għar-relazzjonijiet pubbliċi u ma jgħidx lejha li xina nħobb il-pinna, nħobb il-gazzetti, nħobb ir-radio u għalhekk naħseb kariga bħal dik kienet f'posta. Ix-xogħol tiegħi naturalment hux tassewu li nagħmel dak kollu li nista' biex imperreġ l-attivitajiet tal-għada. Tħalt fl-għada kifetlek sa mill-bidu tagħha, fil-fatt nifta. Kar fil-wirja li l-għada kienet għamlet fil-ċirkolo Gozzetano fi Piazza Savina, dikka kienet waħda minn tal-bidu kont martna din il-wirja u minn hemmhekk billi għandi ħafna l-qalbi l-miliet. Mill-ewwel tlabt biex nidħol membru. U fil-fatt aċċettawni bil-pjaċir kollu. Jiena naturalment ma nafx immittidija ma nafx nagħmel presepi għalkemm għandi l-presepju id-dar u dan għandu tul il-għaqda stess u ta' kull sena nniżlu minn fuq ir-raf u nar maħall-familja. Però imbagħad naf nikteb ejja ngħidu hekk. U fil-fatt ta' kull sena jiena nikteb feature tal-miliet mhux biss u nikteb poeżija tal-miliet. U naħseb dawn l-aħħar erben sena ma wqafx li kull sena nikteb poeżija tal-miliet. U fil-fatt nittama li llum ikolli ċans naqra xi waħda minnhom ukoll.
Mary, u insib truħek fil-kredu bla dubju ta' xejn għaliex is-Sinjura ta' Anton. Fejn mur Anton tmur int. Però hemm jew m'hemmx fik imħabba lejn il-presepju biex inti qiegħda f'laqda ħbieb tal-presepju.
Ma jistax ikun li le. Dawra bil-presepi id-dar kollha.
Kombinazzjoni konna qegħdin naħdmu fuq presepju jiena wej. Nagħmel is-siġar wejtejni nqatta għall-wera tas-siġar u dan.
Jiġifieri qiegħda tkun miegħek kontinwament
u napprezzaw flimkien ix-xogħol. U min jaf kemm il-darba nkun qed naħdem presepju nistaqsija l-opinjoni tagħha u ej turini tgħid isma' hemmhekk ma jogħġobniex min jaf tagħmel hekk. Jiġifieri tieħu interess.
Ġieli bnejt xi presepju waħdek u tgħid tista' tgħid li hu tiegħek?
Le.
Le. Qatt ma tħajjart. Imma dejjem soċja ma' Anton u allura żejjen it-twieqi naturalment u tgħinu ikompli żejjen il-presepju. Għax kif qed jgħid il-lejla stess kontu qegħdin diġà taħsbu għal dawn l-attivitajiet tal-milja. Fejn tista' tgħin tgħinu.
Anke dwar pereżempju meta jiġi xi ħadd biex jara xi presepju, forsi ma nkunx id-dar jew hekk, ejjed tellgħu fejn għandi dawk il-
Xi presepju mena kemm il-presepju tagħmel id-dar?
Dar għandi fis-sala ta' fuq net, insomma bħala kollezzjoni ta' presepi, pasturi, għandi ponti ta' kbira speċjalment.
Għandek xi kamra postali ja?
Għandi iktar minn kamra waħda sa.
Imma bi presepi l-estiġ, ġifieri?
Presepi l-estiġ li għamilt jiena matul is-snin, anke li ddubbajt bħala rigal, anke presepi tal-ħbieb. Jatuhom li u jinnatihom il-presepi impartu hekk dan
l-affarijiet.
U dan dejjem insomhom hemmhekk id-delizzju tiegħi u li nqum nħares lejhom nammirhom.
Qegħdin kollha f'post miġburin ishom qegħdin tassew f'wirja.
F'wirja hemm.
Mhux bitfgħu hemm bladdo.
Le anke l
u bil-pasturi kollha?
Il-pasturi mbagħad qegħdin ġo vitrini għal tal-apposta.
Fejn għandek il-presepji. Fejn għandek il-presepi għandek il-pasturi wkoll kompluti.
Sintendi l-presepi qatt ma jkun presepju bil-pasturi tiegħi dejjem nħalleh bil-pasturi sewa ta' dawk li niddubbhom jew nixtri għal tal-apposta pasturi li jkunu adattati għat
tal-presepju. Għandek kamra bħal dik sajt għamil ta' kamra ta' sodda u ma għamiltiex.
Mhux kamra ta' sodda biss kienet. Anki salot maħa.
Salot maħa. U l-lum u
ma. Għal-sala fuq il-post kollu.
U kopata, l-lum okkupata bil.
Kolla presepi, diorami.
Issa. Però xortan u mal-qalbek, u ġveru.
Iva. Issa reġa zit, aħna utilejn it-tara.
Fit-tara, waħħal il-vetrini mal-ħajt.
Għalli t-deskrivina.
Vetrini. Allora kwa qed neħdu biċċajti xejn kien jgħid li rrid jagħmel li rrid jagħmel il xi semgħu il-vetrini.
Fit-taraġġ.
Fit-taraġġ, imma ma kienx biċċajt.
Hekk illum għandek ukoll il-vetrini fit-taraġġ u qegħdin jokkupaw mimlijin bil-presepju bil-pasturi.
Pasturi proprja.
Isma' ħanejlek, aħna kollha ħbieb tal-presepju. U x'veru, jiena nemmen li jekk qalbna qiegħda hemm. Il-pasturi u l-presepji huma xi ħaġa mid-delizzju tagħna u allura kull fejn naraw presepju nieħdu pjaċir.
Jiena
eżattament dal-għodu Anton kont għaddej minn quddiem vetrina ir-Rabat, kull presepju, kull pastur kważi life size, tiskanta kif
daħlet iva.
Dan is-sens ta' presepju oħad pjaċir.
Dak il-kwalità ta' pasturi li qed tissemmi.
Dik il-kwalità ta' pasturi qatt ma jeżistu
jistruhom anke biex iżejnu swali bihom u
sewwa
lukandi l-intraturi ta' lukandi u dan.
Jiġifieri ġew inti qed ħossu frott.
Das gor, das gor.
Jew mhux frott tal-għaqda l-imbdiet 25 senin.
Das gor, eħa, veru, veru.
Tħossu kontent?
Ejju, ejju.
Mhux hekk
kanti għan. Jien anki kontent nħossni wkoll. Meta mmurru f'xi rħula nagħtu xi lecture hekk u kien hemm xi qassis kun żagħżuh jew anki kappellan xi darba jgħidli ġew niftakrek kont tiġi s-seminarju tina l-lectures fuq il-preżepju hekk. Għu ta' soddisfazzjoni għal-jow.
Għax
anki jew minnaħħa tiegħu fil-parroċċa juri ċertu interess u jorganizzaw kompetizzjonijiet tal-preżepju.
Jiġifieri dik is-serja li dakinhar intom
fajtu
bil-laqat li kontu tagħmlu.
Jiena aha, jiena dejjem kull ħaġa li nagħmel li tagħmel l-għaqda dejjem nipparagonaha ma' dik il-parabola ta' Kristu meta qal li dak ir-raġel ħareġ jiżra ż-żerrija u biċċa waqgħet fuq il-blat u oħra għal-pixxewk u oħra fuq ħamrija tajba li tat minn 40 minn 60 u minn 100 hekk ġifieri
jiġifieri dawn l-affarijiet li qara bajnejk illum huma kollha frott ta' sagrifiċċju ta' 25 sena ħidma fafu.
Għall-ewwel batejna ħafna hemm għax ma kontx issib ħafna interess u hekk għax tfa' imma aħna l-iskop prinċipali tagħna minn dejjem kien li nafsu fuq it-tfal. Għax fuq it-tfal trid għax iktar u faċli li tifel x'inhu wara l-lecture imur jgħid il-missier u par rridu nagħmlu l-preżepju għandna ħalli milli l-missier ħajjar it-tifel. Allura aħna konna l-ewwel nett immurru nattendu dawn is-seminars ta' barra.
Issa se nkellmek dwarhom, jiġifieri
niġu njettati b'dik iċ-ċertu enerġija.
Ġew, tara li hemm lok jew le għalaqda bħal din fi żminijiet tal-lum. Is-soċjetà tal-lum kif tħares lejn l-għaqda ħbieb tal-preżepju meta d-dinja kollha hija mdawra b'tant attivitajiet oħra ta' xalar u divertiment.
Da żgur li din l-għaqda għandha posta fi żminijiet tal-lum. Kemm ilha taħdem, kemm ilha waqfa 25 sena jew iktar issa, tajjeb dejjem tħabtet biex tara li fil-familja ikun hemm il-preżepju u dan l-iskop għadu validu għadu sal-lum u rridu nkomplu nitħabtu biex l-għaqda tkompli tara li f'kull familja Maltija Għawxija ikonna l-preżepju u għaliex wara kollox x'inhu l-miliet mingħajr il-preżepju jisek mod festa ta' Mahmudija u l-tarbija il-bejbi ma kien iċ-ċemmek.
Anton, donno krit tgħid xi ħaġa. Forsi tgħid li malar malajr ma deher tgħid xi ħaġa.
Barra li hija kien l-ewwel persuna li daħħal l-għaqda f'għawdex, konna strumentali ħafna wkoll biex daħlet l-għaqda f'Malta wkoll. Fil-fatt tliet membri li wara mbagħad kienu jiffurmulaw il-Kumitat ta' Malta kienu ġew għandna u talbuna ċertu ideat, talbuna dwar l-istatut, tajnihom l-istatut, u ħadd gost ħafna waħd nieħu gost illi frott ix-xogħol tagħna anke Malta iggwadanjat ukoll. Iddakru wkoll
il-Maltin.
U anke aħna għandna membri Maltin magħna u s'intendiu m'għandhom ukoll membri għawxin.
Lina bħala għada, meta naraw li dan l-ispirtu li inħoloq bl-għada tagħna qed jinxteret, mhux biss li jasal sa Malta, imma nawguraw illi anke jkollna familji li telqu minn Għawdex u minn Malta u marru pajjiżi oħra.
Dażgur
dan l-ispirtu.
Fil-fatt xi snin u forsi 5 snin 6 snin konna wkoll aħna strumentali illi daħħalna l-għada tal-preżepji fl-Amerika. Fl-Amerika, fejn aħna kien hemm xi ħbieb kienu ġew Għawdex, kienu ġew għandi jraw il-preżepji, kienu marru għand ġew kamilleri dak biex ngħidlek inneħħilu l-kappell artist famuż. U ħadu l-idija tagħna u aħna inkoraġġejnihom ħafna, l-għada tagħna qabdithom ma l-għada tal-Italja fejn huma mbagħad ġew rikkonoxxuti bħala għada mhux taljana, ġifieri minn kontinent ieħor u għadhom sal-lum
jaħdmu fuq il-preżepju.
Jattendu magħna anke fil-kongressi internazzjonali.
Iltqajtu jiġifieri? Iltqajtu
magħhom.
Tajjeb dan huwa soddisfazzjoni kbar ġew hux veru. Mary, din il-ħidma li tara b'għajnejk minn Antonu minn ġewi, lilek kif teffettwak? Jiġifieri lilek tqanqlek biex tkompli taħdem magħhom u tattendi laqat u għadet maħħom xtamil?
Fil-fat.
Jew xalli jaqda fa' rasu?
Le, le, le. dejjem nejn u dejjem nassisti għal xi laqat li jkunem, jkunem xi demonstration, xi kungress, dejjem attendejt.
Ġieli per eżempju, hekk ħeġġiġt xi nisa oħra biex iħobbu l-presepju u jaħdmu l-presepju u jibdew jattendu laqat waqdiet.
Iva, anzi ngħidilhom biex ma joqgħodux jagħtu każ tal-ħmiġ li jagħmlu, għax kollu ċajtu, ikun hemm il-ħmiġ sakemm
isir il-presepju tistgħu jintu ġveru.
Ġifieri
u bħala membri ġieli ħeġġixt nisa oħra biex jibdew jattendu laqdiet. La,
u għanna u koll minn membru.
Mux minn tix wahdek għax Anton jiet segretarju. Hemm nisa iktar?
Hemm, sa fejna fien għanna u koll membri nisa.
Tajjeb, Joey, fil-bidu tal-introduzzjoni tijek, meta jint id-deskrivejt bid-dettalji kollha il-waqfin, it-waqif tal-laqdaħ bib tal-presepju 25 sena ilu ġewwa San Lawrenz. So. Niftakar illi l-ewwel frott ukoll ta' laqda li bdejna kienet xi wirja.
Wirja ta' żgur mena. Konna minna.
Niftakar?
Ejja, kont sellefna s-sala inti.
Sala
ta' ċentru parrokjali. Jo konna tal-lajna wirja tal-presepji.
Kienet l-ewwel waħda laqgħa.
L-ewwel waħda, ejwa, l-ewwel waħda, l-ewwel wirja dejk.
Qabel ma kienu jibdew isiru fil-skejjel u fis-seminarju.
Da żgur, mena da żgur, l-ewwel waħda.
Kienet.
Imbagħad is-sena ta' wara niftakar konna għamilnija r-rabat fis-sala ta' ċirkolo Gozitanu.
Biex ta' parsi minna li naħriġnija mill-ambjent ta' San Lawrenz biex ta' tuwa ektar importanza. Ektar
konċentralizzata ektar u kienu żdiedu n-numru ta' presepjej.
Dakinar ja kanna anke ta' presepisti Maltin kienu offrew il-presepi kanna bib minn dejja.
Dakinar.
Mena.
Ġifieri l-ewwel ta' spinta qawwija għall-presepi.
Imbagħad is-sena ta' wara niftakar konna ktibna lill-Ministru Anton Taboni. U kien tagħna s-sala fejn għadda nsallum nagħmluha tal-esebizzjonijiet tal-Ministeru.
Dak kien il-progress ta' kif u bdiet u ta' kif għadha sallum.
Ejwa.
U dejjem saret?
Issa dejjem saret, dejjem.
Minn dakinhar law 25 sena dejjem saret. Aħ ma kienx stok xi
Le.
Prosi, tajjeb.
Ukoll ġifieri konna bdejna mbagħad aħna mill-86 konna bdejna għajnuna kbira. Nsellem lu minna l-Anton Farrugia, dak il-bnida men karagat anke mill-biblioteka tal-katedrali. Ejwa. Nistampaw il-rivista tagħna.
U kien jistampajilek?
Ejwa, mena, kont niġbor l-artikli jiena, imbagħad nittajpjawhom, nagħmluhom bl-istensil dokinhar.
Nista' saqsija lilek imbagħad rigward ir-rivista.
Da żgur.
Intant, jiġifieri rigward il-wirja. Rigward il-wirja, rajt żvilupp u żvilupp kbir, u ġveru.
Indunajt
illi kien hemm artistikament presepji illi meta mbagħad bdiet tixteret l-idija tal-għaqda. Allura mbagħad bdejt tara aktar presepji sofistikati, aktar diversità fil-għamil tal-presepji.
Bil-mod però, għax mbagħad aħna s-surġew kamilleri dalli semmeħ Anton diġà. Kien jagħti lectures, konna nagħtu lectures, xi 9 lectures jew 10, waħda kull nhar taħat. U kienna nibdew niftakar fil-ħabta tal-karnival u nibqgħu sejrin semejju.
U l-lectures bihom
fis-sotterran fil-lokal tagħna li jinsab Treq ir-Repubblika, s-sotterran tal-Kurja.
Eżatt, dak huwa l-headquarters biex
il-headquarters iju hemmhekk.
Nsemmu l-ukoll lill-isqof
Kawki ejjew miskej mena, u anke l dan l-isqof li hemm illum hemm.
Li kien ċedilna.
Ejwa mena. L-ewwel niftakar kien meta tlabnieh kien tagħna konna niltaqgħu fis-sangristija. Tal-Knisja ta' San Ġagbu, dakinhar kienet imwaqqa' l-Knisja San Gristija biss kien baqa' u konna nidħlu nagħmlu l-laqgħat hemm. Imbagħad meta bdiet tinbena hekk konna rġajna f'viċinajnejh u għad nielu isma' konna msefrejn u rajna nkunu ġammu żawijiet u hekk qed nielu dak il-post adattat ħafna għalina, qed nielu għax qiegħed preżempji jkunu mdawla bid-dwal li ntuhom aħna mhux bid-dawl naturali jiġifieri. U kien tagħna l-ewwel kien tagħna parti minnu.
Għax liħor kienu jinżammu xie bazars ġafieħ.
Kien għadhem.
Imma mbagħad ma' żmien meta qetgħu l-bażars tawna kollu.
Dak kien akkwistieħor kbir għal dawnsfejru qiegħed fiċ-ċentru. U sotterran kif ġieli rajn anke
dażgur barra.
Anton, allura mbagħad kif sibtu ruhkom bħala għaqda u bdejtu tattendu l-kungressi nazzjonali u internazzjonali u x'hekk.
Għax aħna dażgur Stefanucci kien għalinna għalin nissa tħajru għalinna biex tattendu kif jista' jkun għal dan il-kungress u mnalla murna x'kien veru kungress kbir u ġejna kien tagħna d-diploma hemmhekk li fejn ġejna rikonoxxuti biex minn dok nhar il-qudiem peress li konna l-ewwel għaqda tax-xorta tagħha li twaqqdet li twaqfet fil-gżejjer Maltin biex nirrappreżentaw il-Malta u l-Għawdex barra mixtutna.
Kif ħassejtek dak in-għarid?
Emozjonat ħafna.
Lil-Malta għax għaqda waħda għal Malta Għawdex kollu għala volja nibtet Għawdex.
Dażgur, dażgur.
Imma mhekk kulħadd qed jirrikonoxxina bħala r-rappreżentanti ta' Malta
Għawdex. U kulħadd kien ħoggost ħafna. U kien hemm ċertu nies li kienu saqsawna din Malta fejn tiġi. U fender u konna ngħidulhom minn fehm huhom u hekk u don dażgur.
U kontu tellajtu xi rikordju biex tħallu Innsbruck?
Aħna f'kull kungress li mmorru anke meta mmorru fil-konvenjija u li jsiru l-Italja wieħed kull sena. Għax l-Italja kull sena jagħmlu l-konvenju wkoll dil-preżempju dejjem isir fi bliet differenti. Dejjem nieħdu rikordju nħallu hemm.
U tħalluh fil-post fejn ikun sa.
Ejju, ejju,
dan ir-rikordju jsir anke minn membri tal-għaqda stess, pereżempju għandna.
Rikordju xi kun?
Artisti kemm għawċinu kemm Maltin li joffru minn jeddhom xi biċċa xogħol tat-tafal imbagħad terrakotta u jippreżentaw lill-postijiet fejn mmorru lill-mużewijiet ta' dawn l-għaqdiet. Nativita, presepi, pasturi, anke jkunu kbar, plakki tan-nativita jkunu kbar.
Jibqgħu rikordju ġewwa esibizzjonijiet tagħhom
ġew il-mużewijiet
permanenti.
Permanenti.
Anton, ħanaqbżu minn l-ewwel żewġ kungressi. L-ewwel wieħed kien ġewwa Innsbruck, imbagħad
f'Ġenova u Rapallo.
U inti ta' Rapallo kien sabiħ ukoll.
Tiftakar meta
rajnihom qegħdin jagħmlu id-dawl fuq wiċċ il-bahar.
Ejju, bil-frejgatini, bid-dajes kienu ħarġu jqasmu. Jitfaw id-dwal ġal-baħar.
Id-dwal ġal-baħar.
Xamat ġal-baħar jek zbir.
Flokman jittara l-istilel fil-sema jittarawum fil-baħar. Kien tal-ġenda kien għarrapallu.
Jien dan il-pjaċiru dan il-gost li għedin nissemmuntum kont liftu. L-ewwel net l-għada tagħna għandha waħda mill-għanijiet mill-iskopijiet tagħha li nattendu għal dawn il-kungress li jsiru. Għax hemmhekk meta tattendi kungress jew konvenju għaw l-Italja, int qed tibdel l-idea tiegħek ma' tal-barranin, qed tara l-prinsipji tagħhom, nieħdu magħna wkoll aħna issa dal-aħħar dejna nieħdu magħna wkoll CDs bil-presepi Għawxin u Maltin, impartuhom ma' tagħhom jagħtuna l-kotba, imbagħad għandna dik l-imbirka ta' rivista. Dik ir-rivista tagħna wkoll li tħaġġeġ il-dawn membri.
Mel. Inti ġelu attendiet ukoll dawn il-kungressi. Iddeskrivilna ftit fuq l-aħħar kungress li attendejtu għalih.
Dak kien ta' Trapani jidhirli u għamlulna konsert kien hemm ta' xi ħadd handicapped. Imma jien meravigljak, kien pjanista, imma trement hekk hemm kien tajjeb.
Dewwaq xi serata li organizzaw
huma. Umbagħad dak il-kombinazzjoni dak iż-żmien konna laqna 50 sena miż-żewġina
aħna
u tawna il-Madonna San Giuseppe.
Bassurilief tan-Natività.
Tan-Natività. U filli jiena qiegħda qed nipprova naħodlu x'in kien qed jagħti għaxajjat lill-Anton. Filli qiegħda nipprova biex naħodlu ritratt u fil-fatt imbagħad mill-ewwel għajjat lilu infxilt.
U se jaħli lek ukoll?
Se jaħli lek ukoll.
Kienu għafżati, jux veru?
Umbagħad irħilhom kemm ritratti ġibdulna.
Huma rikordji żbieħ, huma preżenza ta' Maltin u Għawxin flimkien. Flimkien ma' tant Taljani u oħrajn diversi, jux veru. jagħmel sabiħ f'kungressi bħal dawn leġo.
Ħafna ħafna ħafna.
U tistaġieb dik l-amiċizzja li taħloq kull sena. Tmur is-sena ta' wara tara l-istess suġuh, ftit minnhom jgħidulek tkun smajt li pereżempju jkunu mietu ħallewna msikien. Ma dejjem jiżdiedu dawn il-presepisti ġodda. Minn ħatana dejjem inżidu. Per eżempju l-aħħar li
konna hawnhekk. Kemm
konna rekord, konna 17 għawċinu Maltin, għawx hemm monna da 17 li taħseb hu nofs coach biex ngħid hekk, ħadu ħafna gost bina. L-istess ħadna gost aħna bihom meta dis-sena ġewuma wkoll l-Italjan.
Fl-opinjoni tiegħek, x'interess tilmaħ fit-tfalu fiż-żgħażagħ? Fl-aqdan u fil-bini tal-presepju fiż-żminijiet tal-lum, għax għandhom wis aktar attrazzjonijiet xi tgħid ġew.
It-tfal u ż-żgħażagħ tagħna nara li jinteressaw ruhom ħafna fil-presepju mela li anke tmur fl-iskejjel tara atmosfera sabiħa matul Diċembru ngħaddejt ħafna u ħafna snin fl-iskejjel sekondarji u tal-kbar u li hemm kont ninnata dan l-ispirtu u dan l-ispirtu għadek tara ħodd mis-subdejk illum. It-tfal u ż-żgħażagħ jitħabtu u jagħmlu l-almu tagħhom biex fid-dar ikollhom il-presepju. Fil-fatt anke l-Kunsill tal-Kultura f'Għawdex ta' kull sena jagħti support finanzjarju. Użero, ok, il-dawk li jitħajru u fil-fatt din is-sena nkitbu mal-wieħed u tletin biex jkollhom il-presepju fid-dar statiku, mekkaniku, kbir, żgħir, dan juri naturalment biex tassew jirrifletti kemm tassew għandna familji li jieħdu gost jibnu l-presepju.
Anton, ħana għamillek waħda mill-mistoqsijiet li tirrigwarda ħafna u ħafna lilek u tieħodlok ħafna xogħol. Jien naf illi r-rivista minn dak illi semma ġew qabel li kienet ċiklos tilata jġifiri s-soltu naħduwa bil-Gestetner.
Bil-Gestetner kienet għall-ewwel hekk bdiet.
Illum ir-rivista fija preżentazzjoni tas-sew sabiħa. Kemm minn ġewwa u iktar minn barra il-għaliex bdejtu wkoll tistampawha bil-kulur. Dwar dan kemm taħseb li qed tkun effettiva din ir-rivista fost id-devoti u l-ħbieb tal-presepju. U kemm tħodlok xogħol biex inti verament jiena nieħu pjaċir kull darba li naqra, ngħid imma dan Anton, kif sab min jiktiblu u kemm issibu xi tgħidu fuq il-presepji?
Mela ħa ngħidlek dum Mikil, mela meta ġew hija ħajjarni għall-presepju fl-85, appena daħlet is-sena 86. Bedda jgħidli li se rridu noħorġu rivista qed bdejt ngħid ara dan biex ġej hija dan ħa toħorġ rivista dan fuq issa tkun tikkonsisti. Iva preseb iva u dak kif jista' u min jaf u se jagħtu kasa u dan. Imma ħej kellu skop tajjeb għax fl-86, fix-xitwa tal-86, b'ħafna ġen fuqu u ġen lili ħriġna l-ewwel rivista. Għad niftakar anke l-istampi kien jagħmlu kien ippinġjhom na ċertu Carmenu Attart mix-xara.
Tewma.
Carmenu Tewma mix-xara. U dan kien ippinġilna freehand biex nimlew ir-rivisti. Sewa r-rivisti toħodli ħafna ħin. L-ewwel nett minn dak nhar sal-lum imbagħad bdejna noħorġuha fotokopis bil-kompjuter u dal-aħħar bdejna nistampawha u iktar reċenti dal-aħħar sentejn bdejna nagħmluha bil-kulur għalmenu l-ewwel faċċata u l-aħħar faċċata. Issa din ir-rivista kif jiġu l-artikli? Tistaġeb nirċievi kemm l-ittra anke minn Malti u dan jgħidu li għandi dan l-artiklu meta ħad istampawli, għandi din il-poeżija, għandi dan il-kummenti dan
il-dan. Jiġifieri jibagħtulek huma minn arma titlobhom minn?
Jibagħtulek speċjalment minn Malta nirċievi ħafna letteratura. Inkella minn kif
sa lili?
U ħaġa oħra mbagħad ikun hemm il-Mara Mary li mbagħad tittajpja li fuq il-kompjuter ċertu artikli li nikteb jiena jew fejn jidħol pereżempju
editorjal
rapporti u x'naf jiena, dak imbagħad inħalleh f'idejna biex dan. Imbagħad hemm it-tifel Noel, dak imbagħad jew ħsieb is-setting tar-rivista. Barra dan hemm biċċa xogħol ibsa ħafna għal Francesco Pio Attart illi dak imbagħad jagħmel il-korrezzjonijiet fejn
għal-Malti
Pur kollox u t-taqsim tal-libret. Lew niddik obbligati waħda mill-iskopijiet prinċipali li għandna fis-sitt
għanijiet tal-għada illi nħorġu din il-rivista. Issa din il-rivista ikunu jistennewa, ħafna ikunu jistennewa. Hemm forsi insomma naħsibina li ma jagħtix każ għalkemm ħalsu l-miżata li hija miżera, ħafna tirċivuha erba darbit fis-sena x'toħroġ darba kull staġun u jkun fiha ħafna tagħrif. Kemm fuq il-presepju, kemm fuq il-miliet, kemm fuq pasturi, kemm kif tibni presepju. Fija ħafna informazzjoni.
Fidejja għandi l-aħħar tnejn u tassew interessanti. U għalhekk jiena kif ġa qedlek darbtejn, tiskantani kif issibu dak il-materjal biex tvarjawha minn darba għall-oħra. Joey, kellkom biċċa xogħol xi ħaġa li xejn ma kienet tas-soltu. Kellkom attività. Tista' tfakkar l-issemmija tagħna din l-attività illi ġibdet l-ammirazzjoni. Mhux biss tal-ħbieb tal-presepi imma anke tal-gazzetti u tal-Maltin illi x'qed isir f'Għawdex. X'kellkom, x'okkażjoni kienet?
Da żgur, dak kienu mħajrin it-Taljani li nagħmlu qelu il 25 sena tagħna nagħmlu laqgħa ta' raduno jgħidu la ta' eight ġifieri u ġew f'Mejju ġew disejn. Presepisti għal il-miġija tagħhom fostna insomma.
Jiġifieri l-organizzazzjoni kienet tagħkom bħala għaqda ħbieb tal-presepju jew kellha kienet tagħhom.
Le aħna tagħna ġifieri.
Jiġifieri l-battuwa mal 25 sena.
Da żgur huma urew ix-xewqa tagħhom. U aħna bdejna naħdmu fejn ħanoħduhom u kif ħanqasmu l-ġranet li ħajdum huwa u hekk.
U kollox seħħ.
Ejwa,
kollox seħ kif kien preparat?
Kem temp favorjena ħafna ġifieri u kollox, le, kollox marsa.
Kif kienet imqasma din?
Ħarġu sodisfatta ħafna. Din kienet imqasma fuq tliet ijiem. U dawarnihom ħafna postijiet ġo Għawdex u anke ġo Malta, ġifieri ħadnihom. Jaraw l-Avolja kien Mejju, kien l-aħħar ġimgħa ta' Mejju dan. U ħadnihom ġifieri Malta, tellgħu wirjiet għal tal-apposta tal-presepji. Kemm minn individwi, jew kemm minn postijiet entitajiet, ejja, da żgur.
Jiġifieri sibtu kooperazzjoni anke mill-Maltin?
Mela. U speċjalment anke il-Mosta. Il-Mosta kien hemm Lori Gatt tal-Lwirja tiegħu.
Dan il-ħabib illum m'għadu x'magħna u x'veru.
Il-razzetta tal-Markiż.
Il-razzetta tal-Markiż
kien hemm dik l-għadha li tellet
numru kbir ta' preżempji. Ħadnihom San Ġwan, ħadnihom jaraw il-dan tas-sorijiet taż-żejtun,
u fejn kienu joqogħdu? Fejn kienu joqogħdu Anton?
Dan imbagħad konna rranġejnihom biex joqogħdu ġo lukanda hawnhekk mar sal-fuq. Ħadu ħafna gost, fil-fatt l-aħħar rivista tagħhom li hija msemmija l-Presepju, hemm artiklu ta' xi ħames pages, hemm ħames pages ta' ċertu.
Michele
Parabita iġennik l-artiklu tiegħu u jisħaq ħafna hemmhekk l-iktar pjaċir li ħadu bih meta raw dawk il-presepi magħmulin miż-żgħażagħ għax aħna dawarnihom ħafna tellajnihom hawn ix-xara dawarnihom għand presepisti li huma membri għax dak li żammejna aħna ħadnihom jaraw presepi ta' membru li huma membri fl-għadda tagħna. Imma ġennu kif jista' jkun qalu fi gżira żgħira bħal dek hemm dak il-livell kbir ta' presepi, dik iż-żbuħja ta' presepi. U ħadu gost meta raw li Għawdex iktar minn Malta narmaw nibnu l-presepi b'dak il-ġebel li aħna jidulu l-ġebel dal-ġebel rustiku, nidulu l-ġebel tal-presepju. Iġġennu fih. Jaraw dak il-moviment tal-ilmaniżel minn dak il-blad.
Ġiri dawn kienu preparati minn qabel dawn il-ħbieb tal-ħbieb tal-presepju.
Tal-għaqda.
Biex sammew il-presepju.
Sammew u
għallew. Sajtu tarwoblu.
Għallew mill-miliet. Sammeju, sammeta ġewuma.
Mill-miliet sammeju.
U dejjem ta' finti jistaqsu. U ma ġejjin, jom u ġejjin. Imbagħad xejn għall-ewwel għal ta' parsi kellhom jiġu 30, imbagħad ġew 60, imbagħad minn 60 ġew 80, u minn 80 kisru d-disejn, għax propjament kienu 94 li ġew hawnhekk.
Jekk minn isejjer żball kellkom ukoll attività sabiħa San Ġagbu.
San Ġagbu iva kien hemm il-kor il-Kortana, l-Korus Urbanus illi tajnihom konsert sabiħ ħafna, ħadu apprezzaw ħafna. Għax dawn indurrin jisimaw ukoll korijiet ta' barra u xnafina, pero rawx livell għanna hawnhekk ukoll. U faħruna ħafna għal-mod kif ippreżentajna dan il-konsert li kellu.
Tajjeb, suġġett ieħor li nixtieq li nidħlu fih proprju fehlu il-25 sena. Artistikament jew frott aħjar, frott sabiħ tal-aqdam. Ġewwi, jien naħseb illi inkixfu ħafna artisti taqbel miegħi fejn bdew jagħmlu kwantità ta' preseppji u pasturi
l-aktar
li huma lokalment taħbib tal-aqda qed ngħid sewwa jew.
Dażgur, għax peress ta' dawk il-lectures li kien jagħti dan ġew kamilleri, kien hemm ħafna tfal dakinhar saru żgħażagħ u min ikun imħajjar dik il-ftit ħeġġa. Dik il-ftit ħeġġa jkun juqsu li jara fuq li jitgħallem minn fuq xi ħadd.
Nistgħu ngħidu allura llum li għandna artisti, skulturi, preseppistiċi.
Wow, mejnej, dażgur għandna minn kapaċi.
Jien nieħu gost dum Mikel li pereżempju konna rregalajna nattività b'xi sitta jew seba' figuri. Ta' ċertu wieħed mir-Rabat, ċertu Manuel Buħaġar, dan kien jiġi għallaqat, kien jiġi jara d-dimostrazzjoniet u fl-aħħar irnexxielu li joħloq jibni din l-imbirka ta' nativita u qiegħda fil-mużew tagħhom ta' Ruma u fl-artiklu li kitbu hawnhekk fuq il-preseppju hemm imsemmija post ta' prominenza ta' lil din l-iskultura ta' Buħaġar.
Iġifieri dan huwa frott ukoll tal-aqda ħbieb tal-preseppju. U x'in ngħidu għall-ħabib tagħna Joe Camilleri?
Joe Camilleri jaħdem is-sena kollha, infittex ħafna u l-injezzjoni li ħa minn meta morna l-ewwel darba sifirna l-ewwel darba ġo Spanja, ġo Madrid u hija hija ġew jippreżenti kien dawarna dawn il-fabbriki fejn jsiru l-pasturi fejn jinħadmu l-pasturi djar privati għax hemmhekk ħafna jkunu djar privati jagħmlu dawn il-pasturi x nafina. Dan ġew intilab dak l-entużjażmu u meta ġie rifess Malta ġew meta rifess Għawdex inti fabruħu ġismu. U jiena għandi l-pjaċir ngħid li għandi l-ewwel set li ħareġ minn taħt idejh tan-nattività. Setta xi 15 il-pastur li jimbata għattum kollha ġo preseppju. U naħseb jiena dar preseppju huwa għal ħafna u għal ġo Camilleri u jista' jkun li jkun lejra ta' xi nies li irnexxieli insib l-ewwel xogħol ta' Camilleri li qiegħed fid-dar tiegħi.
Huwa membru attiv u attiv ħafna u veru.
Issa dal-aħħar lilu tajnih ix-xogħol bħala kuratur tal-wirja permanenti li għanna fis-sotterran. Jħoħsib dik u jonke jħoħsib il-wirja li ssir darba f'sena fil-Ministeru għal-Għawdex.
U ħaġoħra ġewwi il-bambini li anken inti u issanken it-tifel u ġveru. Qiegħed jagħmel. Ma taħsibx li dan huwa wkoll frott tal-aqda ħbieb tal-preseppju meta int qed tara daqstant bambini jinxterdu ma' Malta u Għawdex u anke barra minn Malta għaliex jien stess ħadd miegħi l-Amerika dawn il-bambini biex inxerdu d-devozzjoni u l-iman lejn Ġesu bambin fi żmien il-miliet.
Fil-fatt ktoqgħod tgħid hekk jiena sa kont wasalt biex tlaqt ix-xogħol tal-gvern li kellem għall-gvern, kont assistant administrative dekonar u kont ħallejt ix-xogħol tal-gvern biex intfajt fuq dan ix-xogħol. Jiġifieri. Da żgur. Imma mbagħad kontra qalbi.
Eżatt.
Kelli
iċ-ċirkustanzi ġelu
ktamel. Ġelu ma permettew li
jkompli. Imma għall-inqas ħallejt. Isan? Ħallejt it-tifel?
Iż-żerrija fit-tifel.
Eżatt, ġveru. It-tifel illum ukoll qed jaħdem fuq dawn il-pasturi u dawn il-preseppji u bambini li kienu għall-qalbek u għall-qalbek ħafna. U ġveru. Ġew, x'inhu l-futur tal-aqda? Għaliex donnu ħadd ma jrid trabta, donnu ħadd ma jrid impenji. Aktar it-libertà imma għaqdiet bħal dawn donnu diffiċli ferm biex wieħed isib il-membri u membri attivi fuq kollox. X'taħseb x'futur għandha l-aqdam ħbieb tal-preseppju?
ċinu l-futur tal-għada tal-presepju? L-futur u għawiħet sabieħ nemmenjina fil-fat. Illum il-ġurnata anke f-Malta għanna għada u kol ħbib tal-presepju u kejdin tawdex hija l-waħda li t-reprezenta l-Malta u l-għawdex. Pero anke f-Malta kifet lek ħadu ħsib li kunem l-għada ħbib tal-presepju u din u kol taħdem ħafna biex f-Malta. Fil-gżira uħtra ikunem dejjem il-presepju.
Mary, edin noqorbu lejn tmiem ta' dan il-programm interessanti u kellna wis iktar xi ngħidu imma il-ħin kontra tagħna. Ngħidu aħna issa li qorob il-miliet. Għandek xi messaġġ xi twassal ħalli l-ommijiet jagħtu każ aktar ta' wliedhom illi jaraw fihom din li mħabba lejn il-presepju u l-inizjattivi tal-miliet?
Iva, ngħid nappella lill-ġenituri. Biex jinkoraġġixxu l-itfal biex jibnu l-presepju. Għax il-presepju ikun hemm dar mingħajr il-presepju mhux hej il-Krismis. U jħalluhom jiżvolġu it-talent tagħhom.
Il-gosti?
U l-gosti tagħhom u kif iżejnu. Hekk jiġifieri.
Mhux ta' minni fixkilhom, mhux veru.
Le.
Anki jekk ikun presepju żgħir, x'taħseb?
Żgur, għax mill-ftit jibda jikber mbagħad.
Eżatt. Jiġifieri meta
u mbagħad isir presepju.
Ekku. Jiġifieri meta jaraw li hemm ċertu gosti fit-tfal, speċjalment fis-subien, illi jridu jagħmlu anke grotta waħda.
Ma jtelfuhomx.
Ma jtelfuhomx. U x'veru?
Anzi jħeġġuhom biex is-snin ta' wara jibdew jagħmlu l-presepju ġoddar.
Joe, meta inti tagħmel ftit paragun illum mal-imodi. L-atmosfera pubblika tal-miliet f'Għawdex taraha inbidlet qed tinbidel jew le għall-aħjar jew għall-ar. Dejjem qegħdin nitkellmu mill-atmosfera tal-miliet. U pajjiżna għadu pajjiż nisrani u allura nitkellem minn atmosfera ta' miliet nisrani. Int x'taħseb dwar dan?
L-atmosfera pubblika tal-miliet illum f'Għawdex kif inhi qed tinbidel għat-tajjeb għall-aħjar għall-ar jien ngħid li għall-aħjar. Okej, ħafna vos jgħidulek il-miliet sar ħafna kummerċjalizzat, imma l-kummerċjalizzazzjoni tal-miliet hija parti minn dawn il-festi. Wara kollox il-ħwien qed tistenna li jżejnu tal-ħelu tal-ġugarelli tat-tojs tajjeb tar-rigali. Wara kollox il-miliet mhux rigal, Ġesu bambin ma kienx ir-rigal li ingħatat lill-umanità, allura ma nistgħux aħna ninjuraw ir-rigali, din hija l-festa tar-rigali. Naturalment dejjem rridu nagħtu premura għax tassew preċedenza lill-presepju. Tara wkoll ħafna siġar jpetfu fil-miliet, dawn huma sbieħ ukoll, tara ħafna tiżjin fid-djar dan sabieħ ukoll, però qed ġert li ma nagħti żjin l-ewwel li jiġi huwa dejjem il-presepju. Il għaliex kif għedna il-presepju għandu jkun mibni fit-tok tad-dar u l-għada ħbib tal-presepju fil-fatt tagħti anke tagħti l-ekċers matul is-sena. U anke tmur fl-iskejjel biex tara li dan isir, mhux biss imma lill-membri tagħha wkoll toħorġilha kull tliet xhur kif taf inti tajjeb magażin biex iżommhom dejjem oħrin. U anke dejjem tappella biex iktar membri jidħlu fl-għada ħbib tal-presepju.
Joe, int bħala President, x'inhuma t-tagħmel tiegħek għall-għada ħbib tal-presepju Għawdex Malta? Kif tħares lejn il-ġejjieni? Għandek fiduċja illi dak li żrajt jibqa'?
Jiena t-tagħmel tiegħi huma l-ewwel nett inħeġġeġ lin-nies li żgħażagħ jidħlu membri fl-għaqda tagħna, jidħlu membri jibżgħu minnha meta tgħidilhom tidħol membru għax jgħidulek nagħtu każ membru bħal huma tal-mużew iridu jmurru għall-laqat kuljum u kont ngħidilhom le ngħidilhom dak hemm il-komitat joħsieb, intom li tkunu membru illi meta ikunu ġejjin xi Maltin ħanġibu żewġ Maltin bravi ituna lectures importantissima ħafna, jattendu għal dawn il-lectures, ħalli iktar jinkoraġġixxu ruħhom u jsiru jafu dwar kif isir ix-xogħol tal-presepju.
Anton, għalik taħseb li hemm element ġdid fl-għaqda biex l-għaqda tkompli bl-istess spirtu illi mbniet sal-lum?
L-iskop tagħna u li nżommu dejjem ħaj il-presepju. Issa biex iżomm ħaj il-presepju, irid ikollok il-membri li jżommu ħaj, irid ikollok in-nies li jikkopraw.
Irid ikollok il-mutur. Il-kumitat.
Il-kumitat hux.
Sen ħalli issa f'idejn Joe hemm attart irrakkuntalna l-istorja tal-għaqda ħbieb tal-presepju, speċjalment poezija li huwa kien kiteb u li ħarġet bla dubju minn qalbu. U hekk kif ġewwa hemm mat-tard jikteb il-vrus, jaf ukoll jaqrahom u għalhekk inħallu l-espressjoni tal-poeżija ħierġa minn fommu biex jirrakkuntalna il-ġrajja kollha.
Kifet lek jiena fil-poeżija minn oċlura u fil-fatt issa ser naqralek il-poeżija. Kien sew sew fix-xahar ta' Ottubru li jiltaqgħu tliet ħbieb f'San Lawrenz raħal x'kejkuni f'moħħhom berren l-istess ħsieb. Illi jweldu għaqda ġdida, illi tkun toss il-presepju tara illi dan jinbena f'kull familja bl-akbar żelu. George Borch flimkien ma' ġewkalja, dummikiel ex kappellan, it-tlieta l-huma ħabirku biex jaraw li jseħħ dal-pjan. Ngħidilkom illi l-presepju kull fejn daħal ġab ilena. Bla tlaqliq illum nisqarru li l-presepju fil-miliet tmur fejn tmur sejjer issibu sew flirħula kemm fl-ibliet. L-aqda ħbieb minn tal-presepju illum il-koll smajna bija, xterdet sew mal-gżejjer tagħna, qatt ta' membri daħlu fija. Illi l-koll kemm huma jaħdmu biex il-grotta ma tonqox, altrimenti l-miliet jiġi u l-ferħ tiegħu int ma tħoxx. L-aqda ħbieb minn tal-presepju taspis tħallu koll il-xtutna biex tiltaqa iż-żutara presepisti oħra ħutna. Kull tliet xhur ktejjeb itqassam fost il-ħafna membri tagħha minn militari f'sejjer fatti biex marbuta żommhom magħha. Tul Diċembru tagħmel seminar u iktar tard wirja sabiħa ta' presepi, grotti anġli fejn tal-ġenna nħoss il-fwieħa. Għax kull fejn il-bambin nilbaħ għal bidlong tixel bil-ferħ, forsi mhux tal-bniedem huwa s-sigriet tal-għena u serħ. Dal-miliet mela ħbib tiegħi, il-presepju la tbarrux, ibnuh fit-tok minn ta' darkom u minn ħdieh la titwarbux. Bekk miliet qaddisi kolkom laf nofskom hemm il-bambin, darkom timbidel f'maxtura fejn twieled ir-re divin.
U dak kien ġew hemm mat-tard bil-poeżija illi kiteb dwar il-miliet, kien eżattament rakkont dwar l-aqda ħbieb tal-presepju mill-bidunet sal-lum. Nirringrazzjak ġew illi joġbok iddaħħalni f'din il-poeżija u nittama illi mill-fond ta' qalbek tibqa' toħroġ vrus tassew mimlija imħabba lejn il-miliet, partikularment lejn il-presepju tagħna.
A Natale tutti quanti sono buoni, chi fa l'albero e chi fa il presepio, è la notte di Gesù. Per fare un bel presepio ti ci vogliono i pastori, una capanna, Giuseppe, Maria ed il piccolo Gesù.
Ma nixtieq nagħlaq dan il-programm qabel ma nwassilkom l-aħħar kelma tas-Sur Joe Galia, u dan il-ħsieb huwa meħud mill-aħħar kopja li ħarġet dis-sena tal- Rivista ħbieb il-presepju fuljet maħruġ kull tliet xhur mill-aqda ħbieb tal-presepju Għawdex Malta, xitwa 2020, numru 137. U bla dubju bħal kull ħaġa oħra bafsa ta' qalb, ħafna mill-attivitajiet tal-aqda ħbieb tal-presepju din is-sena ma setgħux isiru minħabba direttivi tal-COVID-19. U allura sfortunatament iktar ma xtaqna li nollu il-level matul din is-sena b'attivitajiet, b'wirjiet, b'presepji, b'lectures u tant attivitajiet oħra li jiġbru flimkien lill-membri tal-aqda u oħrajn li mhumiex membri ta' din l-aqda bħalma hija l-ikla tal-miliet. Inħalli f'idejn Joe Galia jesprimi dawn il-ftit is-sibijiet fl-editorjal tiegħu. kull fent mur f'dawn il-ġranet ta' ferħ ma tismax ħlief xewqat tajba ta' għena, ġit u ris għalkemm għaddejjin minn xhur sħaħ bil-pandemija tal-COVID-19. Bħalissa donnu kulħadd jinsa t-taħbit tal-ħajja u l-qalb tal-bniedem donna tiftaħ bukkett wart biex minnu titnissel il-paċi u l-ħbiberija bejn in-nies tarida tajba. U biex dawn ix-xewqat jibqgħu aktar infakra, in-nies ta' kull pajjiż għarfu isawru madwarhom drawwiet sbieħ tal-miliet, drawwiet li għaddew mill-missiera għal għand l-iben u kulħadd għadu jgħożhom bħala wir ta' Ażiż. Hawn f'Malta u Għawdex bħal f'pajjiżi oħra l-aktar li jifirħu bil-miliet huma tfal mhux biss għax ikollhom il-vaganzi għalkemm din is-sena minħabba l-kwistjoni tal-coronavirus kellhom bil-bosta, imma għaliex bħal sħabhom tartijiet oħra huma jirċievu rigali sbieħ barra minn hekk li kell tajjeb ma jonqos. Imma għandna ħafna direttivi din is-sena li ċertu divertiment jaqbel li naqtawh u nibqgħu mal-familja tagħna u għalhekk aktar hu importanti li jsir il-presepju. Tan sara li aħna ma ninsewx il-presepju għalkemm din id-darba aktarx illi ma jkollniex ċans li nżuru l-presepju fid-djar ta' ħbibna, imma nagħmluh bil-qalb aktar mis-soltu. Nikkontemplaw din il-ġrajja Ażiża ta' twelid ta' Ġesu bambin. Ma nħallu xejn inessina dak il-lejla Ażiż. Nirċievu l-messaġġ ewlieni tal-bambin fil-maxtura. Messaġġ ta' ħbiberija u altruiżmu lejn il-bnedmin tad-dinja kollha. Għandu jkollna mħabba sinċira, imħabba mmotivata li trid iżżejjinna s-sena kollha u mhux fil-ġranet tal-miljed biss. U jien miegħu nżid il-kelma tiegħi tal-aħħar. Ma nħalluhx il-presepju. Kull presepista bil-COVID u bla-COVID għandu jagħmel il-presepju fid-dar tiegħu. Ħin għandu iktar mis-soltu, għalhekk għandu jaħseb, jimmaġina u jibni presepju isbaħ mis-soltu. Jieħu r-ritratti tiegħu, iperriċhom kemm jiflaħ fuq il-Facebook. Ħalli bekk il-presepju tagħna Maltin u Awċin. Natuhom il-prominenza li jixirqilhom f'dan il-ġmi. F'dan iż-żmien tant sabiħa għalina. Taqtgħux qalbkom. Ġesu għadu magħna. Ġesu irid jibqa' magħna anki jekk hemm il-darba ninsabu mdawrin bil-COVID-19 u hawn il-biża' imma t-tama li ġibilna Ġesu biex ħeles il-poplu tiegħu hekk ukoll Ġesu ipoġġilna it-tama f'qalbna u lilna wkoll f'ħin jew fieħor illum jew għada nistennew il-glorja in excelsis Deo inkantawa bil-qalb. Glorja lill-Alla fil-għoli ta' smawiet u paċi fl-art lill-bnedmin tarida tajba iva jeżistijaj. Komplu ħbieb tal-presepju, komplu waħdmu, komplu kunu messaġġiera u appostli tal-kelma li saret ikel, tal-kelma li saret bnidem ħanna. U issa ngħaddu biex nisimgħu poeżija ħelwa għal dawn il-ġranet tal-miliet minn Davou Davella.
Tfal ta' Ġesu. Tadina ta' tifla ċkejkna. Min zuriti jommi għalt li kem ġesu jħob li ċkejknin u ta' qalbu jisipilax għafost il-lub notfaw safjien. Mela ejja ja ċkejkna sħabi, ruħna nżommu l-bot mil-ħtija u biex dana jirna xxilna ejja nitolbu lil-Marija. Ija zzomna sew fħoġora, ekk kif sammet lil-bambin, għax ma triċ li aħna neqew fibda d-nub Emil ħażin. Jekk nurru għal inħobbuha hija żgur tiddefendina, meta l-għadu jittantana hija żgur taqbes għalina. Qabel norqdu fil-għaxija li l-anselmu bla gbar ima. u filgħodu permezz tagħha lil Ġesu nagħtuh tislima u nwedduh li kull ma nagħmlu nofru lu bit-tpattija ta' kemm ħabna waħti ħobna dan Ġesu iben Marija. Inweduh li spiss għaw niġu għal kubtejna in imuħ. Meta jkun espos f'din l-ostja inħabbitna l-koll nuruħ. Jekk fid-dlam tal-lejl nistempu ejja niftakru fil-bambin li hawnhekk qed jistennina sabiex niġu għat qarbin. U bħal Savjo u Goretta nejxu l-ħajja ma' Ġesu, nirċivuh ta' spiss f'sidrina u nistmaw ta' reliju. U bħat tfal li ħobbu l-Kristu, namlu l-ġid fostiċkejknin u nejdu l-om dan jistenna minna l-koll Ġesu bambin.
U hekk ġejna fit-tmiem ta' dan il-programm tant interessanti. U għalhekk ma fadalli xejn aktar għajr li nirringrazzja lil Joe Gallia, President tal-Aqda Bieb tal-Presepju. Lil Anton Gallia u l-mara tiegħu Mary, attivi ferm fl-Aqda Bieb tal-Presepju. U lil Joe hemm attard għal ħsieb u l-poezija li kidbilna għaqda ħbieb tal-presepju Għawdex Malta. Xejn aktar ħlief nawguralkom il-miliet it-tajjeb inselmilkom tkunu mberkin dummi kil-borċ.